Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem, jak to vidí, je dnes geolog a spisovatel Václav Cílek. Dobrý den,
vítejte. Dobrý den.
Na co se budu ptát?
To já nevím teda.
Ale já vím, ale víme.
Dobře.
Tak schválně, na čem jsme se domluvili. Jestli si musíme zvykat na extrémnější počasí, jestli jednou bude litium zlatým českým dolem a jestli se ceny energií třeba za 5 let stanou stejným problémem jako letošní máslo. Co vy na to?
Dobrá.
Souhlasíte?
Jo,
tak
jo.
Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Po celém Česku odstraňují škody po nedělní vichřici, která si vyžádala 3 lidské životy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu šlo o nejničivější bouři od orkánu Kyrill, který Česko zasáhl před 10 lety. Co říkáte, pane Cílku, obavám klimatologů, že podobných výkyvů počasí bude přibývat a že budou mít stále extrémnější podobu?
Víte, my jsme v té mírné české kotlině, takže tady se v podstatě neděje skoro nic. Jo, protože ten vítr dosáhl rychlosti 100-120 km za hodinu, běžně extrém byl 180. Když si vezmete to, co zkoušeli na Floridě a v Karibiku, to bylo třeba 260 km za hodinu. Jo. To by tady prostě lehly celý stromy. Jo, takže první věc je ta, že jsme přeci jenom chráněná oblast uprostřed kontinentu. Teď, když se na to podívám z toho dlouhodobého hlediska, z hlediska celé Evropy, protože ten vítr, že jo, přichází od někud ze severního Atlantiku, tak jak to vypadá? Dlouhodobá předpověď pro severní polovinu Evropy, přitom je důležitý říct, že my nevíme přesně, která je severní polovina, protože ta hranice se maloučko tak jako mění a posunuje nahoru a dolů. Jo? Ale nicméně Krušní hory, já řekl bych, že severní půlka země je určitě pod vlivem té severní Evropy, zatímco třeba ta Jižní Morava pod vlivem té Jižní Moravy. A ta má velmi odlišný klimatický scénář. Takže ten klimatický scénář pro sever je víc deště a v silnější větry. Jo? A částečně je to způsobeno, zatímco pro ten jih je to teda jako dost teplejší klima, zejména ty vlny veder a vysušování celkový.
A čím je to způsobeno tedy?
Je to podle toho, jestli jsme pod vlivem, když to řeknu hrozně jednoduše, arktický zóny na severu anebo mediterální zóny, včetně Sahary, na jihu. Jo, a ta hranice doopravdy není ostrá a je pohyblivá, není prostě daná jednou provždy. Takže co z toho jako vyplývá? Doopravdy být na pobřeží třeba Německa, nebo Francie, Anglie, Irska, tak bych se bál, protože ta prognoza je tam velmi jako nepříjemná. Část těch dešťů, jo, nebo toho silného větru, se rozeběhne přes, já nevím, polské nížiny, německé nížiny, zarazí se o Krušní hory, ale některé ty větry přeletí pochopitelně přes Krušné hory, přinesou srážky. Jo, to znamená, jednoznačná perspektiva je čas od času silnější vichřice s nárazovým větrem. Když se na to podívám, jak to třeba hodnotí v Americe, tam ta diskuze je vždycky jako mnohem dál a taky upřímně řečeno po Katríně, Sandy a Harveyovi, prostě ta situace prostě tam nabývá jako na obrátky. Ať si pan Trump říká prostě co chce, tak to veřejné prostředí je jako hodně jako zneklidnění.
Že? Myslíte, že vám do toho jenom vstupuji, pane Cílku, že to tedy opravdu souvisí s těmi klimatickými změnami, kterým, když už jste se zmínil o americkém prezidentovi, příliš jim nevěří?
Ano, podívejte se, co se jako klimatická změna se děje. Děje se to tak, že se statisticky zvyšuje čehosi frekvence. Jo, to znamená, my nemůžeme říct, že Sandy způsobilo globální oteplování, ale můžeme udělat analýzu bouří a tam je vlastně hrozně jako zajímavý, konkrétně u té Sandy je, že většina těch bouří, těch hurikánů tropických, zeslábne, dejme tomu někde mezi Floridou a New Yorkem, a otočí se přes Atlantský oceán a běží jako silný vítr na tu Británii a pak to prostě dospěje i k nám. To znamená, to, co se děje v Mexickém zálivu, nás s nějakým zpožděním třeba 14 dnů může taky ovlivňovat. To znamená, v okamžiku, kdy vidíte, že je hodně hurikánů na Jamajce, tak si řekněte na podzim, jestli nebudou padat smrky v Krušných horách. Mm.
Jak už jsme jednou o tom hovořili, je dobré sledovat předpověď počasí pro
Celou polokouli.
Celou polokouli.
Ano, ano.
Máme
ano.
Ale tedy výhodu, jak říkáte, že jsme tady v naší kotlině, co no. se týče právě hurikánu a vůbec extrému počasí.
Ano, ještě já to dopovím teda s tím New Yorkem, že to je docela jako tam jedna důležitá věc. Jo? A ono se ukazuje, že tyhle ty bouře, které normálně by letěly na tu Británii, se někdy stočej, ale pravděpodobnost u hodně velkých bouře typu Sandy je jednou za 700 let směrem nad New York. A teďka oni mají studie, tak jako zase napůl jim můžeme a nemusíme věřit. Jo? Není to úplně stoprocentní, že na ten New York může přicházet velká bouře každých 5 let. Teďka. Jo? A takže se mluví o tom, že je tady nová situace, nebo posledních několik málo let, je, že tady nová situace, co se týká velkých větrných kalamit, že jo? A hlavně tras bouří.
A jak si vysvětlit, pane Cílku, fakt, že přednedávnem ve Spojených státech udeřily vlastně po sobě tak silné hurikány?
Většinou se to zdůvodňuje tím, že moře je o něco teplejší. On je taky o 30 cm výš, to ukazují ty teďka poslední analýzy, že to taky hraje prostě nějakou jako roli. A ten vlastně tím motorem těch silných větrů je teplejší moře. A to moře je teplejší do hloubek dneska 2 kilometry a tato situace bude trvat další desítky let.
A co teprve vlastně tragická bilance těch monzunových dešťů v jihovýchodní Asii, tam si to vyžádalo přes 1500 mrtvých a vůbec ty povodně postihly přes 40 milionů lidí. S čím toto souvisí?
Tak buď to můžeme věřit na globální oteplování jako něco, co je lidmi způsobené, anebo se můžeme bavit o klimatické změně. Když to nechám v té neutrální rovině té klimatické změny, tak celkově je to o tom, že planeta jako celek je teplejší, což se právě projevuje tou zvýšenou teplotou toho celého oceánu. Co to způsobuje? To způsobuje to, že se zaprvé odpaří víc vody. Na 1 stupeň Celsia je to nějakých 6%, jo, takže když je teplota o 5 stupňů větší, tak už v těch mracích je podstatně víc vody. Jo, a další věc je ta, že teda ty větry pak jsou někdy silnější, doletí dál, nebo naopak změní směr a doletí někam jinam, nesou mnohem víc srážek a ty srážky většinou mají tendenci v té první chvíli, prostě jako když obrátíte kýbl s vodou, tak, jo, tak je hrozně jako intenzivní ten první nápor srážek.
Vychřice a sucho, to je prý ideální pro kůrovce. Jak to vidíte, pane Cílku? Lesníci tvrdí, že počet stromů napadených hmyzem se strojnásobil a 4 miliony stromů po celé republice uschnou letos kvůli kůrovci.
Včera jsem viděl takový kreslený klimatický vtip, kdy se Noému zjeví Bůh a říká, bude pršet, postav archu. A na druhém obrázku je Noé, jak plave utopený ve vodě, jo, a pod tím je jako takový titulek, ale předtím bylo sucho a nebyly žádné stromy. No, já nevím, jestli to dobrý vtip.
Hele, no, se, je to realita.
Já jsem v létě procházel část po Šumaví a oblast mezi Hlubokou a Táborem. A vlastně poprvé v životě, jsem doopravdy zažil něco jako vnitřní šok, protože jsem viděl na mnoha místech malý plošný kůrovcový kalamity, teda 2-3 stromy. Kůrovec teďka už napadá třeba starý smrky, do kterých nikdy nešel, starý mocný stromy. Důvod je pravděpodobně v těch nových podmínkách. Jo? A je to, protože oni ty smrky koření kousek, že je pod povrchem, a většinou to utáhnou z těch srážek. Jo, to znamená, sice letos bylo sucho, ale tráva a les byly zelený. Jo, a to pravděpodobně svědčí o tom, já si to aspoň myslím, že i ty prostě i byliny, i smrky kořenějí blíž povrchu, takže zachytějí ty srážky, zatímco do studní pak už to nedoteče do těch hlubších jako zásobníků. No a pak přijde, že ten silnější vítr, ale strom je vlastně dlouhodobě poškozený, oslabený. Kůrovec to cítí, jo, on má jako vynikající čich, takže je schopen se prostě na tyhle ty místa hromadně slítnout. Kůrovec špatně lítá, ale když máte silný vítr, tak je schopen ty kůrovce přenést po 50 kilometrů dál a jeden kůrovcový pár má 200 mladých. Ty mladí se vyvíjejí pod kůrou, vlastně nejsou vůbec vidět, jo? Proto se dneska cvičejí psy, aby poznali vlastně ty stromy, kde teprve ten kůrovec vlastně začíná. No ale když se podíváte do zpravodaje, co to je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, tak vlastně najdete celou řadu pozorování, které jsou pro mě naprosto znepokojující a šokující. To znamená, existují jako vždycky takový ohniska několika mála stromů, třeba jenom 2-3 stromy, o 500 metrů dál jsou to další 2-3 stromy. To znamená, zejména Morava, ale dneska už i Čechy, začínají být plošně v těch nížinách prostě poškozený kůrovcem. Média na to moc nereagují, protože ono jako natočit 3 smrky se zaschlejma korunama, to není jako nic jako zvláštního. Ale ta situace se ocitá na hraně. Jo. A bude-li panovat nějaký podivný, nevyrovnaný počasí, což je poměrně pravděpodobný, tak během 2 nebo 3 let tady budeme mít tak velkou plošnou kalamitu kůrovce z desítek lokálních zdrojů, jo, jakou si teďka vlastně neumíme pořádně ani představit. A teďka firmy nemají lidi, jo, není moc té techniky, malí soukromí vlastníci lesů se často o ty lesy vlastně nestarají, to znamená, tam nedochází k tomu rychlému vlastně kácení. Ceny dřeva padají, firmy ztrácejí zisky, dovozci, který dováželi český dřevo, což se tam moc nemá jako vyvážet, Rakousko, Německo, mají dost problémů. Ten kůrovec totiž to není česká nebo moravská věc. Na té Moravě je vidět, jak to začíná někde v Beskydech, na Hostýně, pokračuje to na Bruntál, na Opavu, posléze na Třebíčsko. A některý lesníci, já nevím, jak bych tohle to měl zdůraznit, říkají, že se domnívají, že vidí počátek konce smrku v těch místech, kam nepatří. Jo, to doopravdy je něco, co s náma může, neříkám příští rok, ale třeba v měřítku 5 let, doopravdy jako zatřást.
A
ještě ty Němci, teda, ještě já to dopovím prostě, oni otevírají velký pily a investují v Bulharsku a v Rumunsku. Jo, takže se pomaloučku začíná tak jako hroutit ta lesní ekonomika. Jo, a navíc jako lesní závod žije z toho, že musíte pokácet nějaký stromy a zasadit nějaký další. A když těch stromů pokácíte moc, jo, tak vlastně máte hrozně velký, a padají ceny dřeva, tak máte hrozně velký výdaje potom na tu péči o les, která dozraje vlastně po těch 80 letech.
A lze,
povídejte, ano, povídá se.
Jenom omlouvám se, pane Cílku, lze tento trend nějak tedy zastavit nebo pozastavit? Co s tím lze dělat?
Ještě další trend je ten.
Že ten scénář je opravdu docela katastrofický.
Ano, ano, co se týče smrku, co se týče zisku, co se týče lesa, je scénář doopravdy jako špatný. Jo? Ještě jako jeden trend, že jo. Teďka jsem hodně procházel Sedlčansko a máte místa, zejména jsou to ty horní části kopců, kde máte poškozeno 30 až 60% borovic. A nejsou to jenom houby, není to jenom onemocnění. Je to zřejmě pokles vody v takových těch puklinových prostě, v těch, když máte krystaliny, jako třeba žuly a roli, že, tak tam je voda vázaná na pukliny. A když v těch puklinách poklesne voda o 3-4 metry níž, tak prostě ty kořeny na to nedosáhnou, nebo dosáhnou vlastně jenom částečně. No, ano, co se dá dělat? Jo? Zaprvé jsou to ty preventivní kroky, to znamená, jdete lesem a vidíte strom napadený kůrovcem, tak ho okamžitě skácíte. To je první jako záležitost. Máte-li na to lidi a víte, kde ty stromy jsou teda. Jo? A druhá věc z hlediska přírody a dejme tomu 50 let se zase neděje nic tak jako šílenýho. Prostě vzniknou jakési holiny, bude na nich ležet mrtvé dřevo třeba, zaroste to prostě křoviskama. Jo? Bude tam víc ptáků, jo? To znamená, ta situace není šílená. Z hlediska ekonomiky, ale jako dostupnost dřeva zpočátku bude mnohem větší, ceny padnou, posléze ale se to zvýší, se ceny zvýší, což dopadne třeba na nábytkářský průmysl nebo obecně na výrobu dřeva. Jo? Takže ty dopady podle mýho názoru jsou jako poměrně velký. No a pak to pomaloučku pravděpodobně přejde zase do té zóny těch smíšených lesů, ale ty hold prostě než vyrostou, to bude trvat těch 60 až 100 let.
Otázka pro vás od pana Kudery, cituji, pamatuji, že při výstavbě jezer pod Pálavou komunisté slibovali, že nejdůležitější funkcí těchto nádrží bude akumulace vody pro zavlažování, že okresy Znojmo a Břeclav, co by nejsušší regiony v republice, budou mít definitivně vyřešenu otázku vody pro zemědělství. Mušovská jezera už existují 40 let a dnes se o této funkci vůbec nemluví. Bylo by to tak drahé? Tak co kdyby zavlažovací systém zainvestoval a vlastnil stát a sedlákům službu pronajímal či na vstřícný úvěr prodal? Mády je málo vody, Ano, letos tomu tak bylo, ale voda by přece mohla být dlouhodobě akumulována v době dostatku. Tolik e-mail a otázky od pana Kudery.
Víte se, je to pravda. Takovýchhle možností se nabízí celá řada. Já nevím, třeba zachytávat vodu na hřebení Krušných hor a pak ji pouštět dolů do těch hodně suchých oblastí podél Ohře. Problém je ten, za prvé, že je to zatím jako hodně drahý. Zemědělci doopravdy zápasejí pomalu o každou korunu. Zavlažovací kanály vlastně v okolí jezer jsou vybudovaný, nejsou používaný. Pak je tady doopravdy otázka ale kapacit. Jo? Pravděpodobně ta Dyje ani Morava nemá dostatečně velkou kapacitu. Vy v tom korytu musíte nechat poměrně dost vody. A navíc, čím ta voda je znečištěnější, tak té vody musí být víc, aby si udržela vlastně určitou kvalitu. Takže na závlahový zemědělství určitě jednou dojde, ale bude to proces drahej, velkej. Závlahový zemědělství funguje, buď to, když má takový ty kruhy, kde rotují vlastně ty zavlažovací zařízení, anebo když máte zavlažovací kanály, a to jsou velký centrální stavby.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Prvek litium a jeho těžba pod Cínovcem se ocitly ve finále předvolebního boje mezi hnutím ANO a sociální demokracií. Myslíte, že se bude o něm hovořit i nyní, pane Cílku, po volbách?
Asi se o něm bude hovořit, ale pojďme si položit jinou otázku. Hovoří se o břidlicovém plynu dneska?
Ne.
A kdy to byla aféra? Před 3 rokama nebo před 4? A rok to hejbalo republikou?
A mimochodem litium, pokud se nepletu, tak vlastně se vrtají pod Cínovcem soukromí geologové už několik let a také se o tom příliš nemluví.
Já vám na to řeknu svůj názor, který nemusí být pravdivý. Já se domnívám, že k hlubinné těžbě litia v Krušných horách nikdy nedojde. A teďka, jaký jsou k tomu důvody, jo, jako hrozně stručně. Za prvé, to ložisko, teda nejsou zatím spočítané zásoby, nevíme vůbec, kolik tam toho je. Ložisko je značně velké jako zdroj litia a je doopravdy jako gigantické. Těžba bude poměrně drahá, jsou to velký podzemní komory. Úprava, jako získat tu litnou slídu, je poměrně laciná záležitost, ale je to nějaká investice 3 miliardy. Ale pak je chemická úprava a ta je zase velice drahá. Když máte ložiska typu, já nevím, 4 země v Jižní Americe mají zhruba 50% světových zásob litia a z toho třeba Bolívie těží hrozně málo. A oni většinou těží solanky, to znamená roztok solí, který obsahují litium, a to už to máte vlastně jako půlku úpravy už máte za sebou, protože už máte litium vlastně v roztoku. A třeba Bolívie může těžbu během několika let z 5 nebo z 10 násobit. Jako doopravdy, jako hodně. A takže ložisko Cínovec, jo, budeme ho nazývat ložiskem, ale ono to ložisko ani totiž nemusí být, protože podle mýho odhadu, kdyby cena litia klesla, díky tomu, že ho bude hodně, ono je totiž světově nadbytek v těch zásobách, klesla o 30 nebo 40%, tak se tahle věc stane neekonomickou. A bude to akumulace, ale nebude to jako ložisko.
A kdo je schopen v této chvíli říct, jestli by to mohl být litium a jeho těžba, řekněme, zlatým dolem, anebo, jak říkáte, možná spíše nerentabilním podnikem?
On to ukáže čas. Jo, tady záleží na 2 faktorech. Především ta těžba litia se bude určitě světově pravděpodobně strojnásobovat během dalších 5 až 7 let, podle Goldmana a Sachse. Určitě se neobejdeme bez všech těch malých baterií, jo, že to litium je doopravdy jako skvělý, ale aby jsme těžili doopravdy hodně velký ložiska, tak potřebujeme elektromobilitu. Jo, elektromobilita to je zase věc, ke který nikdy nemusí dojít. Jo, jako teďka to schválně říkám prostě takhle tvrdě, a to prostě z toho důvodu, že ty automobily zatím jsou drahý a zřejmě vždycky drahý budou nebo dražší, takže já si myslím, že ropa bude spíš nahrazená třeba zemním plynem. Jako palivem. To je první věc. To znamená, elektromobilita teprve způsobuje požadavek na obrovský množství litia, a to znamená požadavky na otevření vlastně všech ložisek, který vlastně otevřít je možný. A druhá věc je technologický pokrok, protože v okamžiku, kdy vymyslíte baterie na sodík nebo na draslík, tak vlastně to litium zůstane doopravdy omezený na ty malý, prostě vysoce výkonný baterie. Jo, další otázka je skladování energie. Buď to půjdeme přes litium, nebo půjdeme prostě přes něco vlastně lacinějšího. A nikde na světě není těžený ložisko, nebo ve velkém, ložisko typu Cínovce. Mně by vůbec nevadilo, kdyby byť za ty malé odvody se začaly těžit ty odkaliště, že aspoň technologicky by se ukázalo, k čemu to je. A hledajte se, to bylo jako rozmluva na dlouhou dobu. Ale to, co bych řekl, potřebujeme hodně výzkum dopředu, co dělat. Jaký je upotřebení rubída? Rubída je tam skoro stejně tolik jako litia. A suroviny, kterým já bych dneska věnoval pozornost, já myslím, že největší problém je stále uhlí u nás, těžený ve velkém, je otázka, co děláme s kaolinem, kolik ho zpracováváme, kolik ho vyvážíme. Představuju si, že by klidně mohlo vzniknout, já myslím, že nové EŠHT už je technologický centrum, který se zabývá netradičníma surovinama, co dělat třeba s zílama v nadloží uhelných slojí.
Proč jsme se tedy tolik zaměřili na to litium? Navíc, jak vyplývá z vašich slov, nevidíme tu problematiku vůbec v kontextu.
Já myslím, že jsou to emoce, které začaly pocitem asi jako oprávněným, že v 90. letech došlo k částečnému rozkradení státu a tehdy, protože nám to slibovalo, já nevím, větší zisky, že mzdy šly nahoru a tak dále, tak jsme na to jako zapomněli. A teďka cítíme, že prostě kolem nás to prostředí není zdravý, nebo já to aspoň tak jako cítím, a tak najednou ty emoce, které mohly vypuknout před těma 20 lety, prostě vypukají prostě právě teď.
Nejenom litium, ale i kostka másla se dostala do předvolební kampaně. Hysterie opadla. Jak vy tomu rozumíte? Mléka se u nás vyrábí dost, českého másla je málo, přitom se dál exportuje.
Ano, máslo jako filozofický pojem. Hlejte se, před 3 nebo 5 lety jsem se bavil s nějakým zemědělcem, ten mi říkal, hlejte se, ono se dožde k tomu, že i to máslo jednou hodně jako podraží, jo, dokonce to říkal veřejně, v podstatě to nikoho nezajímalo. No, takže, co mě by teďka jako zajímalo, jo, na rozdíl teda od, já nevím, českého, obyvatele české kotliny, jsou ceny oslů. Ty jsou dneska, osel dneska stojí 3x nebo 5x tolik, protože Číňani se naučili z jeho kůží dělat léčiva. Takže to má naprosto devastující dopad na chudý lidi třeba v Keni. Kradou se osly ve velkém. To nic, to je možná jako vedlejší záležitost. Ale co bude máslem za 5 let? Mm-hmm.
Co myslíte? Mimochodem, zatímco potraviny zdražují, tak klesají alespoň momentálně ceny tepla, teplé vody a plynu, ty zlevnily. Co bude máslem třeba za 5 let?
Tedy? Já si myslím, že energie. Jo, i přesto současný jako zlevňování. Podívejte se, na dalších 10 let není plánována žádná velká investice do energetiky, neskutečně velká, na území České republiky. Další věc je ta, že když se podíváte podle tabulek ČEZu na odstavování, ať už částečný nebo úplný tepelných elektráren, tak zjistíte, že za těch 5 let by se mělo odstavit možná 30 až 40% výroby elektřiny. Není to úplná katastrofa, protože to je zhruba množství, které vyvážíme. Jo? Ale my stejně vždycky nějaké množství musíme vyvážet, abychom vyrovnávali ty vlastně přeshraniční toky. Takže může se stát, že během 4 nebo 5 let právě proto, že je tady nejasný, nebo obecně v Evropské unii je nejasný investiční prostředí, nevíme, co bude, a je velký tlak na ukončení těžeb uhlí, třeba prostřednictvím toho, že se budou sledovat emise rtuti. Jo, to jako doopravdy ta situace uvnitř Evropské unie je velmi jako nejasná a nečitelná, takže lidi pochopitelně pak neinvestují do uhelných elektráren a ty pomaloučku jako odcházejí. To znamená, obávám se toho, že pokud teďka se jasně nepostavíme k nějaký energetický koncepci, není třeba ji měnit. Jo, je třeba ji, dejme tomu, naplnit nebo tak a udělat prostě nějaký kroky, takže za několik let v roli másla může být cena elektřiny.
Mimochodem ukázal nám i orkán, jak jsme zranitelní. Teď narážím na to, že ještě v této chvíli je bez proudu 11 000 domácností a stav nouze trvá v 6 krajích.
On to hlavně ukázal na té Floridě, kde prostě i po měsíci jsou domácnosti, které tu elektřinu vlastně nemají. A když vypadla vlastně třetina, jako řekl bych, jednoho z nejbohatších států nebo oblastí prostě světa s tímhletím vším, pochopitelně, že jsme zranitelní, ale to už lidský úděl.
Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí geolog a spisovatel Václav Cílek. Děkuji za vaše názory a těším se za měsíc opět naslyšenou.
Naschledanou.
Zítra vás pořadem provede kolegyně Věra Štechrová, jejím hostem bude zahraničně politický analytik a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Břetislav Tureček. Zita Senková přeje dobrý den.